Assalomu alaykum.
Zahra, qalaysan?
Qalaysiz?
Umar, yaxshimisan?
Ha. Elyor aka, ertaga men tug'ilgan kunim.
Yo'g'e, zo'rku.
Nima sovg'a qilasiz?
Ha, san'ati meni yurishyapti, ko'ryapsan. Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketsa, to'yimizga qaytaraman.
Bo'ladi.
Unda ertaga opam tug'ilgan kunlarida shulet bering.
San uchun albatta boraman. O'zi manzil qatdi.
Million kafeda.
Kakiras, ertaga to'yim bor o'shitdi.
Oy, zo'ru.
Unda ertaga o'shda ko'rishamiz. Ketdik, hozir aylanamiz.
Xo'p.
Barchaga to'ylar muborak bo'lsin. Sahnamizga el suygan san'atkor Abdulaziz Qodirovni taklif qilamiz. Marhamat.
Oqli bosta kelin kim? Ismin so'rsam bo'ldi jim. Yoshi oqardi tim-tim. Yor-yor aytgan keldim tanish anhor bo'yiga o'shal yorim o'yiga bevafoyim to'yiga yor-yor aytgan keldim yor-yor aytgan keldim yor-yor aytgan keldim bevafoning o'yiga yor-yor aytgan keldim yor-yor aytgan keldim yor-yor aytgan keldim bevafoning o'yiga borib qaytgan Yaxshi bor, yor-yor aytgan keldim. Yangi uyga kuzatib, boy yigitga uzatib, ayriliq tamin tortib, yor-yor aytgan keldim. Yor-yor aytgan keldim, yor-yor aytgan keldim. Bevafoning uyiga, yor-yor
Elyor aka, to'xting. U shunchaki ota-onasining rayiga qarshi bora olmadi. Oxirgi marta bo'lsa ham sizni ko'rishni xohlagandi.